Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Órói mældist nærri Torfajökli frá hádegi í dag. Samkvæmt veðurstofunni tengist óróin líklega einhverjum breytingum í jarðhitakerfinu þar. Óróin var alveg dottin niður fyrir klukkan 2. Sumari 2023 greindist landris í miðri Torfajökulsöskunni. Veðurstofan sagði þá líklegt að kvika væri að safnast fyrir á dýpi og valda þenslu í eldstöðinni. Myndband sem New York Times birtir virðist koma upp lygar ísraelskra hermanna dráp þeirra á starfsmönnum rauða hálmánans í Palestínu. Talsmaður hersins sagði fyrir nokkru að hermenn hafi orðið varir við grunnsamleg faratæki. Þau hafi verið ljósleus, engin blikkljós og þeir sem voru í bílunum hafi ekki verið klættir eins og viðbrasaðilar. Myndbandið á New York Times tekið að farþega í einum bíla viðbrasaðila. Þar sést glögglega að ljósin eru kveikt á bílnum og blikklós í gangi og viðbrasaðilar í endurskinsmertum fötum starfsmanna. Þegar maðurinn sem tekur myndbandið upp gengur út úr bílnum við slysstaðinn heyrast stanslausir skothvellir. Átta hina látnu voru sjúkraflutningamenn á vegum Rauða hálmánans í Palestínu, sex voru úr þjóðvarðaliði Palestínu og einn starfsmaður Sameinuðu þjóðanna. Eins hjálparstarfsmanns enn saknað. Þrír voru handteknir í Malmö í Svíþjóð eftir að handsprengjur fundust í bakpoka í gærkvöld. Bakpokin fannst yfirgefin í bryggjuhverfinu Vestra Hamnen kvöldmatarleytið í gærkvöld. Stórt svæði í kringum bakpokan var girt af og sprengjusveit lögreglunar var kölluð á vettvang. Lögregla hefur ekki gefið upp hvortið henni sé kunnugt hvar hafi átt að nota sprengjurnar. Fréttalestri lokið.
Rás 2 Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan Rás 2
Við hefum leika hér á fjórða tímanum í helgar útgáfanni með mömmuðinni Þetta eitt af lögum síðasta árs Þetta frekjukast og hljómsettinn mammaðinni
Þá myndum við allir hinn og hægt að bjóða
Læstu öllinni, haltu mér á jörðinni
Frekjukast, mamma þín, eitt af lögum síðasta árs. Þærlega flott og það verður gaman að sjá hvort að það kom eitthvað fleira frá þeim, Elínu og Köllu í þessum duett, mamma þín. En hér á eftir þá ætlum við að hringja á Þorlásöfn og ætlum að heyra í henni Ágústu sem að ætlar að segja ykkur aðeins frá Singalón með Lúðrúm. Þetta verður skemmtun í kvöld og við ætlum að heyra bara meira þessu rétt á eftir hérna. Hún fer fyrir Lúðrasveit Þorlásöfnar sem nú bara landsfræg Lúðrasveit. Auðvitað, kom fram með Jónasi og ég heldur sér bara að koma fram núna í sumar víða kannski en mér sindist ég sá þau einhver staðar á brennslunni auðlýsta eða auðlýst afsækið og hérna við heyrum bara meira þessu rétt á eftir en hérna núna Ágúst eins og þú
Engin sem ég gæti treyst betur þér og það auðlúst Öll mjög vandamál nú leist Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hratt Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú minn hugur
vel. Krauma náttúrulaugar í Borgarfirði
Það ekki bara páskaleikur í fullum gangi heldur bít eftir því Stærsti lottobottur veraldar sögunar á Íslandi Hann stefnir í 160 sögulegar miljónir Lotto leikurinn okkar
Páskaborgarinn kominn á Grill 66. Lambaborgari með laukringjum, dóra sterka osti, bernesósu og sveppum. Þú einfaldlega verður að smakka. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
Páskaegg, páskalamb, páskasnakk, páskapasta, bara páska allt. Krónan, til í páskana.
Zubi, zubi, Ekkert smá dásamleg ferming. Þú finnur kjólinn og kökudiskana, skóna og skreitingarnar í stærstu kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Kæru súkkulaði dýrkendur, páskaeggin frá Nóa bíða ykkar í næstu verslun. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Stundum eru litlu sigrarnir stærstir. Happdrætti SIBS, bakhjarl Reykjalundar.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Við erum Rás 2 og við erum líka helgarútgáfan. Ég heiti Kristján Freyr. Og búin að vera hérna frá hátíðisfréttum í dag og búin að hafa voða gaman og vona því það við meiri eða fleiri heldur en ég gaman að þessu öllu saman að spila góða tónlist og ræða við gott fólk og talandi gott fólk þá ég komin með gott fólk í síman hér Ágústa, heyrirðu í mér?
Já, ég heyri þér, sæl
Takk fyrir að vera á línunni, ég var svo hrættur að þú myndir skella á mig af því að ég nefnilega fekk ábendingu að ég hafi sagt óvart hérna áðan á Þorlákshöfn Heyrðu það?
Já, ég heyrðu það ekki, en það svona einn af hérna, stóru glæpunum í sambandi við Þorlákshöfn, það að nota á í staðan fyrir, já, í
Heyrðu. Sko. Ég ætla að skil.
En hins þar, þín ég fulla skilning á svona mistökum.
Já, ég vanda mig svo mikið, ég var að tala hérna Neskösta hérna á Norðfirði áðan. Svo kemur þetta, Já. Sko, ég ætla bara að skila rúfpassan mínum hérna á eftir, þetta klára þáttinn og svo segi ég hérna að mér, nei, en takk fyrir...
En á nokkuð skrýns, sko, þá hérna, fólk tekur þessi gríðalega, alvarlega.
og þú heyrir þetta ekki, samt letið þið vita af því, það er að versta, sko, en hérna, emitt.
Já, takk og teiðanlega maður.
Akkurat, þetta var hún Anna Margrét, hérna, sem að let mig vita af þessu, sendi mig línu og hérna, þakka henni mjög vel fyrir þetta. Herriði, það stendur mikið til í kvöld, Ágústa. Lúðrasveit Þorlákshafnar, sem að ég var að tala hérna áðan, væri nú bara landsþekkt sveit, að sjálfsögðu. Þið, hérna, ætliði að slá upp einhvers konar Já, sláðu bara balli eða sko, ég sá þetta einhvers staðar talað póka tónleika en svona singalong tónleika, fólk að koma og dilla sér og syngja með það
Já, við sérst, erum með sko 23-4 lög á dagskráðikvöld sem náttúrulega miklu meira heldur til tónleikum og þetta eru all íslensk lög sem fólk hefur sko sungið með frá já, sum í áratugi og önnur bara eiginlega flunkunni en eru orðin sko þekkt kannski samt á örfáum árum Og við, sem sagt, þetta verður frekar frjálslegt, þessu raða svona, þetta ekki heldur til sætaskipan og veist við þarna og áhörundur í einhverjum röðum fyrir framan okkur heldur röðum sem eru svona eins og í hvað maður segja, á öldurhúsi í svona Já. Borðaklösum. Og síðan erum við með söngskrá sem við reyndar byrstum bara rafran og fólk getur prentað út eða bara flétt í símónu sínum. Þar sem að fólk þá ef við langar til að bresti söng og sem við munum hvetja til að bresti söng með hverju einasta lagi, þannig að þetta svona Ég veit ekki hvað það setið trúbadóra lúðrasveit, en þá þetta mögulega vísir að einhverju svo leið.
Þetta frábært.
Og fólk má alveg dansa líka, sko.
Einmitt.
En sko, pókadæmi, sko, það er, sko, er allavega í sveitinni, eins og þú veist, þá er það sekt fyrir bæri hvað það þýðir.
Já.
Það kannski vita það ekki allir, en það þýðir til dæmis í okkar til vilja rengi veitingasala, þannig að hvort þú kemur með nammi pókaldin.
Já.
Eða eitthvað annað í póka
Akkurat
þá er það bara guð velkomi og bara kvart til þess líka
Já, sko. Já, já, eitthvað vott og þurfti það hvernig sem Akkurat, já, dásanlegt Nákvæmlega, þetta er svona
Það er svona konceptið, sko
Já, já, póka, þetta er skemmtilegt Ég, sko, ullarhosa Já, nei, ég ætla ekki að fara veit, út í þetta en,
Allavega á Suðurlandi þá er þetta svona pókadæmi frá því að hérna Í gamla daga sko voru allir miðskilur bara hérna hakumspokan og eitthvað þú veist og voru með alls konar kvör í þeim pokum sko.
Já, mitt. En nú bara, þeir voru alltaf svo dýris pokandi þannig. Nei, akkurat. Nei, þetta þekki ég, þetta er bara skemmtilegt. Ég er náttúrulega hérna Já. Frá Hnífsdal sko, hérna, veistu hvort það sé í eða á? Myndið þú, hvað myndið þú segja?
Ég held að það sé hérna, já, einmitt,
Hnífsdal. Það er rétt, Dásanlegt. Það er þetta sem sett í versulum í félagsheimilinu hérna á Þorlákshöfn í kvöld.
Já, þetta er í félagsheimilinu eða það sem heitir núna í fínamálinu í Ráðhúsi.
Já,
En er samt svona félagsheimilu okkur líka. Við erum pínu heppin með það að við búum ennþá svo vel að hafa svona hálfgert félagsheimili sem þá eitthvað skona menningarhús.
Dásanlegt.
Það sem að svona já, klúpar og félög hafa x aðgang að innan já, svona ákveðna marka.
Já.
Og það er bara, það er frábært og eins og ég segi sko, það væri bara óbúðslega gaman ef að Já, ég tala náttúrulega ekki hérna innan Þorlákshafnar fólk myndi bara tölta sér eftir grillmatinn í kvöld og jafnvel sveitungar okkar hérna svona nákvæmlega sveitafélög hver að gera Árborg að gera smá rúnt og kíkja á þetta. Þetta búið svona 10:30 eitthvað svo leys en þetta vist ekki eitthvað fram á rauða nótt.
Nei, nei, einmitt, akkurat, allt sinnsalegt og hefst klukkan 20, já, akkurat, nákvæmlega. Og akkurat, og eru þið að fagna einhverja ammæli eða ekki bara núna í ár eða?
Við fögnuðum afmæli síðastliðið ár,
já.
2004, þá varð sveitin þess að þekktur og hefur sko starfað alveg bara óslitið síðan og hvað á ég ljúga þér? Nei, ég þarf ekki að ljúga þér. Svona síðastliðin rúma áratug, þá hefur hún bara einhvern veginn vaxið og við groppum okkur gjarnan að ykkur svona höfðatölu og blæ, sko.
Já.
En það samt í raunin að við sérstakt að halda út í svona apparati í 2000-manna bæ þar sem að eru sko rúmlega 40 virkir meðlimir sko í lúðrasveitinni vissulega hérna sum kom úr Reykjavík og fólk flutt eða í skóla eða hitt og þetta en allir meir og minna með þráðbeina tengingu til Þorlákshafnar en síðan náttúrulega líka fólk bara sem hefur kynst einhvern veginn býri hérna í nágrannar sveitarfélögum og svona og þetta bara hrikalega góður félagskapur alþýðu sveit og svona þvert á veist, yngsti meðlimurinn Ég má ekki sem meðlumur, mér að þetta væri danska.
Já.
Yngsti félaginn,
já,
þú veist forðið mér að sletta, sko.
Já, já.
Að hérna, yngsti félaginn, hann núna 19 ára og elsti félaginn rúmlega 70 og það ekki kynslóðbinn, þetta bara alveg magna, sko.
Þetta dásamlegt. Þetta...
Já, og þetta búin að vera með allt 40 ára, sko.
Já, einmitt, dásamlegt.
Mm-hmm.
Og þetta býr nú til samfélag og menning, svona félagskapur.
Þetta gerir það og bæði innan bæjar og svo þetta bara líka brúti brottsjöndra sko, þannig að þetta bara frábært dæmi.
Æðislegt.
Og
ég hafði nú orðið hérna rétt áðan að þið auðvitað komið fram og gefið plötu með Jónasi Sig og að hann sem var að telja allt upp, en hvað framundan hjá okkur? Þið hérna, ég sko, sá ég ekki þið ykkur auglýst bara á brennslunni á borgarhæði?
Jú, það bara alveg hár réttuður.
Já.
Sko fyrir utan það að við ætlum að skreppa til Portugal í smá hérna sumarfrí sko í júní að þá munum við spila með fjölmörgum listamönnum á bræðslunni 20 ára afmæli bræðslunar núna í sumar og við hlökkum alveg gríðarlega til sko þetta verður eitthvað við höfum áður komið fram fyrir 11 árum á svona off-venue
Já.
Með Jónasi þá akkurat einmitt, sko, því að kannski okkar ævintýra vegferð hóst svolítið með honum.
Jú, jú.
Hann náttúrulega alinn upp í lúðrasveitinni, hann var trimbir strax sem barn í lúðrasveitinni.
Já, já.
Og hérna, þannig að það er alveg frábær heiður að fá að taka þátt í þessu hérna, 20 ára ammali bræðslunar.
Já.
Og mörg okkar bera mjög sterkar taugar bæði í borgarfjörðin og svo til þess að það er hátíðar.
Einmitt.
Þannig að það er kannski að staðista sem er framöndan akkurat núna.
Já. Portugal og Borgarfjörður.
Já, svo eru alltaf fjölmargir aðri smari viðburður og svona.
Jú, einmitt.
Singalong pokadæmi og alls konar.
Akkurat, singalong pokadæmi, þetta mjög skemmtilegt. Herðu, já, allavega nautið menna viðburð og varð að fá að ringja já. Og forðast meira um þetta, singalong með lúðró, eins og þetta heitir hérna,
já.
Bara á samfélagsmiðlum. Og þetta í kvöld í Versölum eða Ráðusönnu á Þorlákshöfn og hérna hefst klukkan 20. Og eins og þú sagðir hérna áðan
að bara... Ég þor ekki að leiðrétta þig.
Sagði ég aftur?
Þetta hvað þú sagðir áðan.
Ég sagði þetta aftur. Ég get svo svarið. Ég ætla að klippa þáttið minn á eftir og bæta svona inn í hérna í hérna.
Já,
akkurat. Ég ætla að býja þetta að annar maga að senda mér aftur skilabúð hérna.
En já, hún er örgulega brjáluð.
Já, hún er búin að slökka á útrúfinu. En ég ætla að vona að fólk sé ekki að skipta stöðu. Ég ætla að spila hérna nefnilega eitt lag með Lúrasveit Þorlákshafnar. Lúrasveitinni sem er í Þorlákshöfn og Jónasi Sig og hérna spila lag sem heitir Hærra og ég bara segi bara tói í kvöld og vona að fólk komi og dilli sér og bresti í söng með sinn póka
Það var slega vona líka Kæra takki fyrir samtalið
Takk fyrir og besti kveður
Bless. Já, bless.
Freyr og helgarútgáfan á Rás 2.
Það var Eddie Grant I don't wanna dance en, já, já, hann var bara að hafa því að sína hendur sem við því hvort að hann vilji dansa eða ekki en ég var að tala um hann Ágústu sem er í Þorlákshöfn og það alltaf lúrusetinn að skemmta í kvöld og þar má fólk dilla sér heldur betur og líka fólk sem heima að hlusta á helgarútgáfuna það má líka dilla sér og ég að spila hennar lag sem ég ætla að tilenga einu af afmælisbönnum dagsins. Það auðvitað fullt af fólki sem afmæli. Ég ætla ekki að telja þau öllu upp en það ein kona sem fædd fætt þennan dag 5. apríl 1950 og því að fagna 75 ára afmæli í dag. Þetta hún Agneta Osefelsko og þetta Agneta hún okkar í hljómsveitinni ABBA. Hún frá Jönköping og allum búið þar núna. Ég sé það ekki alveg. Nei, kannski ekkur og, já, já, en allavega þetta er nú bara stjarnan sem að var, sem að er eins og hátt með hljómsveitinni ABBA sjálfsögðu á sínum tíma upp úr 1970 og var þá einmitt og yngsti meðlumur hljómsveitarinnar. En ég ætla nú ekki að fjölera neitt eða tala meira um hana Agnetu og fari við lífshlaup hennar endilega, en hún auðvitað bara frábær eins og við veitum öll og ég bara fá ABBA. Á fónin. Þetta súpa trúpa.
Súpa trúpa beams are gonna blind me but I won't feel blue like I
Helgarútgáfan á Rás 2.
Þetta er skemmtilegt, þetta er svona laugardags stemningi við þessu, þetta er að sjálfsögðu breskan hljómsveitin Corner Shop með svona fyrra, kannski vinsælasta lag til þess allavega þetta heitir Brimful of Asia og hérna í svona Fatboy Slim búningi eða Norman Cook sem að endur hljóblandar þetta skemmtilega lag sem að kom út 1997 á þeirra þriðju plötu sem að heitir When I Was Born for the Seventh Time það aldeilis En hér framöndan fleiri smellir og góð stemning framöndir klukkan fjögur þegar við fáum fjögur fréttir og svo erum Ragga Holm tilbúin með einhverja slagara messu líka En fyrst skilaboð, svo fáum við ja, Wanna Dice, Rolling Stones og Sigur, Keen allt hvaðina, það held ég
Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk Íslenskir blómabændur
Lægsta verðið í Kópavogi á Dalvegi Orkan
Sport 24 Playdays 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24 Miðhraunni, Smáratorgi, Reykjanesbæ 20% afsláttur á sport24.is
Allt ykkur fast, stærsti pottur allra tíma Godzilla Lottobottana stefnir í 160 miljónir Lotto, leikurinn okkar
Það lykil atriði að mæta vel undirbúin á kauplaup Kynntu þér allt tilbúðin á smáralind.is og kíktu svo við Hér Smáralind
Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni Fleet Foxes ásamt Noah Cyrus Don't put it all on me
But we're still dreaming Don't put it all on me
Virginir at Access
Mikið missir en törmatir aðra Ég með númeri þegar ég lendi ræs
St. Vincent D.O.A. Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
Rás 2
Þetta Rás 2
Jú, það helgar útgáfan. Nú, í kvöld, ég ætla bara að minna á það aftur eins og ég orðaði hérna, nefndi hérna fyrir í þættunum að í sjóvarpinu í kvöld klukkan 19.45 þá hefst söfnunarþáttur í beinni útsendingu byggjum nýtt kvennaatkvarf og það á allra vörum sem stendur fyrir þessara landsöfnun fyrir nýju kvennaatkvarfi þar sem konur og börn geta dvalið í öruggu skjóli og við fáum að kynnast þessari starfsemi og heyra reynslusögur í kvöld og það eru þau Andri Freyr, Edda Sif, Óðinn Svan og Viktoría Hermannsdóttir sem að stýra útsendingu og það verður forðilegt að heyra allir því og ég bara hvet okkur all til þess að Já, sína samhug og taka þátt og byggja nýtt kvenna atkvar. Fylgjumst með því, en við eigum nokkra smelli auðvitað inni hér áður en að yfir líkur í helgarútgáfinni í dag. Það búið að vera mjög gaman og við erum ekki hætt að hafa gaman. Því hér næst Wanna Dice og You and Me song. Þetta ofsarétt laugardags.
I tried to make you love till everything's forgotten I know you hate that Always when we fight I kiss you once or twice And everything's forgotten I know you hate that I love you Sunday sun Week's not yet begun And everything is quiet And it's all
One and Dice, sænska hljónstinn með lagið You and Me Song og var þetta ekki bara í Romeo and Juliet myndinni Baz Luhrmann á sínum tíma ég held það bara og þau hafa komið saman núna bara nýlega held ég hef ég sé bara myndband af þeim spila í sjóvarsætti bara frá því fyrra og flytja þennan óglemalega smell talandi óglemalega smelli hér fáum við smá Rolling Stones bara svona fyrir ykkur sem að haldið upp á þessa menn í Rolling Stones þetta Caesar Rainbow ég held að þetta segja mig þá að segja bara mitt uppáhaldslaga með þessari námsitt Hér þau fann stað hljómsnins Sigur og Svefneyjar. Þetta eitt af svona vinsrælstur lögum þessar frábæri hljómsnir. Þetta nú Agnes í farabróti. Þetta svona lögadags. Jú, kannski munum eftir þér, Agnes, það alveg rétt. Þetta Svefneyjar og hljómsnins Sigur. Nú, það fer svona síðan setjan litan hjá mér í helgarútgáðinni og það eru þetta heilmikið að vera eins og ég búin að fara aðeins inn á í tættinum og langar aðeins að koma inn á að í kvöld rockmessa í Iðnó hér við Tjörnina í Reykjavík. Það verið að heiðra Nirvana og það alltaf menn og já, konur mögulega, allavega þau eru að taka hér plötuna Nevermind fyrir sem að kom út 1991 og hefur selst í yfir 30 miljón eintaka það svolítið svoleiðis nú og Rebecca Blöndal hún til að koma fram í Iðnó líka sama húsi en degi síðar eða á morgun klukkan 20 og hún auðvitað Já, vinkona Rása 2 búin að eiga frábær lög upp á síðkastið og þar kemur hún fram á samt frábæri hljómsveit Steingrími Tík sem spilar piano og Ara Frank gítarleikara Birgi Steini kontrabassaleikara og Mattias Hemstokk sem spilar á trommur Þetta hefst klukka 20 í Iðnó Nú og Múkisson hann að halda tónleika í stúdíó sem heiti Móar afsækið og þar fer fram ýmis svona alls konar góð dagskrá sem að tengist jóka og öðru slíku og þetta verður svona kannski heilandi skemmtun frá þessum tólestamanni sem að frá Súðavík, nei ég veit það ekki ég veit ekki hvað hann en allavega það heil mikið að vera auðvitað, laugardaginn já, núna í kvöld minna ég klukka 17 eða eftir þar í Hveragerði segir maður ekki í Hveragerði, guð minn almáttur nú ég komið svona smá tráma hérna en allavega það kammekórin Huldur sem að munu syngja í Hveragerðiskirkju klukka 17 á eftir og þar eru á efnisgráni íslensk kórtónlist og úr smíðum þeirra tónskálda Snorra Sigfúsar, Önnu Þorvalds og John Herrin Þetta spennandi, það margt að vera og ég ætla bara að bara ítreka það að fólk sæki tónleika og mæta á völlin og alls konar það bara eitthvað svo heilandi Ég myndi halda það. En hérna kemur hljóstin Keen. Þetta alltaf sígilt. Everybody's changing. fólk breytist, allt breytist, það bara eins og það já, það framundan hér á Rás 2 afsakið. Það þetta smellur sem ég kom inn á með Rögg Hólm sem að tekur hérna við eftir fréttir klukkan 4 á Rás 2 og svo það vinsendalistin sem að tekur við klukkan 18.10 og lagalistin í kvöld líka á hann að næturvættin tekur við og svo aftur og enn minni ég ykkur á söfnunar þáttin sem að hefst klukkan 19.45 á allar vörum sem að byggir nýtt kvenna atkvarf og ég hveti ykkur alltaf að fylgjast með því öðru saman en hér helgar útgáfinni lokið bara í dag ég heiti Kristján Freyr og búin að fá að vera með ykkur frá eftir hátíðsfréttir í dag frá hátíðsfréttum loknum og ég bara skemmt mér dável og vona þið hafi haft gaman að líka og ég á eitt lag hérna inni sem að heitir Make It With You eða svo leiðis, Queens of the Stone Age og ég segi bara njótið helgarunnar sem mest er megið og við heyrumst að viku liðinni takk fyrir mig í dag
Viltu kynnast landinu þinn á nýjan hátt og njóta útiveru og náttúrufegurðar? Kynntu þér ferðaáætlun ferðafélagsins. Ferðafélag Íslands.
Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Toffísleikjó, hjúplakris, laup, fílakúlur, bingokúlur, karamellur. Páskaeggin frá Góu eru tráðfull af öllu uppáhaldsnaminu þínu. Hvar leynist Góu ekki þitt?
Skreftu út fyrir landsteinana til Norðurlanda. Þau hafa upp á svo margt að bjóða. Æslandir.
Sendum land allt kb.is Byggju nýtt kvenna atkvarf söfnunarþáttur á allra vörum í kvöld klukkan 19.45 á Rúf. Keramik smiðja fyrir alla fjölskylduna með hönnuði í Svæthett á morgun klukkan 13 í hönnunarsafni Íslands Garðatorgi menning í Garðabæ. Vöðlupakkar á vor tilbúði Það opið alla helgina veiðihornið síðumúla 8.
Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Alma Ómarsdóttir segir síðdegis fréttir. Órói mældist á jarðhitasvæðinu við Torfajökul í klukkutíma upp úr hádegi í dag. Erfitt reyndist að mæla nákvæma staðsetningu óróans þar sem engir jarðskjálftar mældust, en jarðskjálftavirkni hefur verið 15 kilometrum norðvestur af jöklinum síðustu daga. Þar virkt háhitasvæði og óróin líklegast tengdur því að sögn Elísabetar Pálmadóttur náttúruvár sérfræðings á vakt hjá Veðurstofunni. Hún segir ólíklegt að óróin tengist kvikuhreyfingum. Þá myndu sjást breytingar í aflögun í landslæðinu og líklega fylgdu þeim myndarlegar jarðskjálftahrinur. Myndband sem New York Times birtir virðist koma upp legar ísraelskra hermana dráp þeirra á starfsmönnum Rauða hálfmánans í Palestínu.
Talsmaður hersins sagði fyrir nokkru að hermenn hafi orðið varir við grunnsamleg faratæki. Þau hafi verið ljóslaus, engin blikkljós og þeir sem voru í bílunum hafi ekki verið klæddir eins og við bráðs aðilar. Myndbandið á New York Times tekið af farþega í einum bíla við bragðs aðila. Þar sést glögglega að ljósin eru kveikt á bílnum eins og á sjúkra og slökkvi bílum fyrir framan hann og blikkljós í gangi og við bragðs aðilar eru einnig í endurskinsmertum fötum starfsmanna. Bílarnir akaða bíl sem virðist hafa sveikt út af veginum, sjúkrabíl hafi verið sendur til þess að sinna slösuðum og var ráðist á sjúkraflutningamennina. Þegar maðurinn sem tekur myndbandið upp gengur út úr bílnum við slysstaðinn heyrast stanslausir skothvellir. Átta hinna látnu voru sjúkraflutningamenn á vegum Rauða hálfmánans í Palestínu, sex voru úr þjóðvarðliði Palestínu og einn starfsmaður Sameinuðu þjóðanna. Eins hjálpar starfsmanns enn saknað.
Robert Jóhansson sagði frá. Ríkissaksóknari óskaði eftir áfrýjunarleyfi til hæstaréttar vegna þess sem kallað hryðjuverkamálið. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Sindra Snæs Birgissonar, annars mannana sem var dreginn fyrir dómi í málinu, staðfestir þetta við fréttastofu. Þeir Sindri Snær og Ísidór Natansson hafa verið sýknaðir bæði í Héraðsdómi Reykjavíkur og Landsrétti fyrir undirbúning hryðjuverks. Þeir hlutu hins vegar dóm fyrir vopnalagabrot. Verjendur hafa tvær vikur til að skila umsögn til hæstaréttar. Þegar þeim hefur verið skila líður venjulega mánuði þar til dómarar hæstaréttar taka ákveðunum hvort málið verður tekið fyrir. Það ætti því að koma í ljós seinni hluta maí mánaðar. Fjórir þingmenn sjálfstæðisflokksins vilja rýmka útivistartíman barna. Það geti til að mynda stuðlað að bættri lýðhelsu.
Frumvarpið sem þingmennirnir hafa lagt fram felur í sér rýmkun á útivistartíma barna á aldrinum 10 til 12 ára. Nái frumvarpið fram að ganga með að þau vera klukkutíma lengur úti á kvöldin, til klukkan 9 í stað 8. Í frumvarpinu einnig lagt til að lengja tímabil sumar útivistartíma, þannig að það gildi frá 1. apríl til 1. oktober. Það myndi þá lengjast 2 mánuði. Diljómist Einarsdóttir fyrsti flutningsmaður frumvarpsins.
Mér barst þess að áskorun frá ungum og öflugum stelpum frá Vestmanni. Sem að hafði verið að reyna að ná aðtykli stjórnvalda varandi þetta, finnum þútti ósangjan, að þær sem að voru með stíð væri með sama útivistartíma og 6 ára börn.
Hún segir stelpurnar hafa fært fyrir þessu sannfarandi rök.
Þær vildi fá að vera lengur út að leika sér, lengur í sundi, sundlegarnar væri 8 lengur heldur en þær mútu vera úti og það væri miklu betra að þær væri bara að hanga heima í 12 og í símanum. Og ég bara kefti þetta hjá þeim, ég bara sammálaði.
Diljá segir frumvarpið einnig geta bætt lýðheilsu.
Og þá náttúrulega mikil umræðum þess að auknu skjánútkunn og hvað við getum gert til þess að stuðla því að bötsjöðu svona virkara og meira í samvistum hvort við annars. Og inn í þetta fletta síðan umfjöllum sem að hefur verið svona háværu þetta hjá okkur og meðlans nýlega ofþyngd íslenska barna. Þannig að ég tel bara að séu lýðheilsusjónarmið að baki þessu frumvarpi.
Sagði Dilja og Mist Einarsdóttir Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Matvælastofnun varar við neyslu á ungversku papriku krydi frá pottagöldrum mert dagsetningunni 12. mars 2027 vegna þess að kryddið inniheldur ólöglegt litarefni. Fyrirtækið hefur innkallað vöruna í samráði við heilbrigðiseftirlitið. Hæð fyrir austan land stjórnar veðrinu hjá okkur næstu daga. Það mild suðlega átt, kaldi eða strekkingur vestan til annars hægari vindur. Yfirleitt létt skýð á norðaustur og austurlandi en súld eða dálítil rigning af og til sunnan og vestanlands. Fréttir næst sæður í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Smellur.
Rás 2.
Yes. stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breyti stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar. Ég bara á stundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn. Skrifandi pappírana og hringi rándýra lögfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig. Ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka. Hinnarnir er að hrynja, þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn. Það allt í lagi, allt í lagi.
Við þökkum Kristjáni Frey kærlega fyrir sitt framlag hér í helgar útgáfinni. Alltaf gaman að hlusta á Kristján og gaman að taka við á honum. Ég heiti Raka Hólm og verð með tónlistarþáttinn Smellur. Það sem ýmislegt sem að við getum gert til þess að hita okkur upp fyrir gott lögataskvöld. En það lögadagurinn 5. apríl, styttist í páskana og svona. En við kannski teljum ekki niður alveg strax. Það nú ennþá einhverja vikur, kannski tvær eða svo. Já, eitthvað svoleiðis. Það ekki, þetta ekki rétt hjá mér ekki. Tvær vikur í páskana, einn og tveir. Já, eitthvað svoleiðis. Jæja, er það áfram gakk. Ýmislegt sem að við ætlum að bralla. Dagskráliðurinn GMT verður á sínum stað eftir 5 fréttirnar. Síðan erum við með 3 glæný lög sem að komu út bara í gær. Og síðan verður einsmels